Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырар. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Жердагыша без барыбыз да җәнлек җанварларны, итмәчләрне яратабыз. Авыл җирләрендә генә түгел, шәһәрдә дә аларны үз фатирларында тәрбияләп тотучы дусларыбыз бар. Нигә шул кадәр якын саңалар безгә? Әллә үзебездән дә акыллырак, якын, тугрылыклы дус булган ишенме? Моңа тигел генә җавап биреп тә булмастырмагаен. Песиләргә багышлап күп кенә дусларыбыз шигырьләр, нәни хикәяләр дә иҗат итәләр. Күптән түгел без дә шундый чарада катнашкан идек. Анда балалар бергәләп мәче дуслары, нәни псиләре турында сөйләштеләр. Үзләре иҗат иткән шигырьләрен, кул эшләрен, рәсемнәрен дә алып килгәннәр иде. Әйдәгез, хәзер бергәләп 27-нче мәктәп укучылары сөйләвендә үзләре язган шигырьләрне тыңлап үтәйек.
Песи пескәем, песи песи пескәем, ян кебек йомшакаем. Мине белән иртүк торып, битен юакын саен, затып кала каршы ала, минем якын дускаем. И эшләре эшлибез без, бергәләшеп көн саен.
Шаян песи, песи, песи пескәем. Шаян, шук син дускаем, үткен синең тырнавын тытарсың да тырнарсың.
Сыракаем, песи-песи пескаем, ни күңелсіз үскаем, күмәш бирам ашамыйсың, жылысы талам өшмейсің. Сыры күзлеріні тұтырып, миңа қарап тұрасың, абыйым яқшы ұқы. Әніңні тыңнадым, сен меңа әйтіргә тілейсің. Құңырсызнан мәпіскәйім, барда болыр яқшыға. Сұрықайым, сүз берем тәртіпні балай болырға.
Y'all.
көмеш қыңғырау тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без Қазанның 15-нче мәктәп оқучылары белән танышып, укулары һәм укудан тыштагы ниләр белән шөгыльләнүләре турында сорашырбыз.
Исәнмесез, мин Набиуллин Илнар. Шагыйрьләр, язучылар килә безгә, бик матур шигырьләрен безгә сөйлиләр алар.
Димәк, инде сез язучыларны, шагыйрьләрне үз күзләрегез белән күрәсез, аларның авызыннан үзегез ишетәсез аларның иҗатларын, әйме?
Әйе.
Син үзең иҗат белән шөгыльләнмисең нәрсә?
Мин күбрәк спортка тарта.
Нинди спорт төре сиңа бигрәк ошый?
Футбол ошый һәм йөзү спорты.
Син үзең йөзүгә дә, футболга да йөрисеңме әле?
Футболны булай малайлар белән генә уйныйбыз, йөзүгә мин йөрим. Оргсинтез дигән бассейнга йөрибез.
Бик зур мәктәбегез әйме? Укучылар да бик күптер. Сез мәктәптә татулмы соң?
Бик тату безнең нашар малайлар юк әлбәттә.
Мәктәптә укуучымы соң сиңа?
Ошый бездә бик әйбәт укытучылар, алар бөтенсе әкрен генә сөйләшәләр, безгә әйбәтләп аңлаталар.
Бигрәк тә сиңа нинди фән ошый?
Миңа бик физкультура ошый.
Сәнмес минем исем Гүзәл. Безнең мәктәп минем өчен иң яраткан мәктәп. Чөнки мин бу мәктәпкә 5 ел элек укырга килдем. Һәм мин укучыларны бик хөрмәт итәм. Мәктәптә вокал түгәрәгенә йөридем. Хәзер мин Элина белән рәсем түгәрәгенә йөрим. Без сыйныфташларыбыз белән төрле театрларга, концертларга, төрле кичәләрдә чыгышлар ясыйбыз. Минем бу мәктәптә бик күп дусларым һәм сыйныфташларым белән без бик тату. Без мәктәпне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез.
Мен син үзең кайсы мәктәптән килдең монда?
Мин Буа районыннан килдем.
Анда татарча укыган идеңме?
Әйе.
Сиңа бигрәк тә җиңел инде татар теле дәресеме?
Әйе, минем иң яраткан дәресем ул әдәбият, чөнки мин бик яратам артистларны һәм шагыйрьләрне, җырчыларның иҗат тормышлары белән кызыксынам.
Рәсем ясарга да яратам дидең. Сез үзегез монда стена газеталарда чыгарасыздыр әле?
Әйе, чыгарабыз.
Менә синең үзеңне башка мәктәптән килгән укучы буларак иң гаҗәпләндергән нәрсә ул?
Ул укучылар, алар бик тәртипле һәм мин бик үземнең сыйныфымны яратам һәм укытучылар бик яхшы өйрәтәләр. Әйбәт әйләтәләр.
Исәмс, минем исем Марс. Укыйм 15-нче мәктәптә. Мин бу мәктәптә укырга бик ошый. Монда бик күп әйбергә әйләнеп була һәм бүтән мәктәпләргә караганда монда класста һәм бөтен мәктәптә атмосфера, отношениялар яхшырак. Шулай дип уйлыйм. Тагын бу мәктәптә укырга җайлы дип уйлыйм инде. Әйләнәсең күпкә, бик күп түгәрәкләр, алар да күпкә әйләнеп була. Шуннан соң монда яхшы укытучылар, татар телен сөйләргә чабыз. Бу безнең туган тел. Миңа татар теле һәм әдәбият бик ошый, физкультура дәресе ошый. Миңа бөтен дәресләрем дә ошый.
Менә шулай тырышып укыйлар һәм төрле чараларда катнашып күңелләрен баеталар һәм физик яктан да көчле булып чыныгып үсәләр безнең дусларыбыз. Аларга киләчәктә дә уңышлар теләп калыйк. Тапшыруыбызны балалар иҗаты белән дәвам иттерәбез. Бүгенге тапшыруыбызда төрле мәктәп укучылары үзләре яшәгән авыллары турында иҗат иткән иншалары белән катнаша. Әйдәгез, Әлдермеш урта мәктәбе укучысы Алина Низамиеваның «Туган авылым» дигән иншасы белән иҗади сәхифәбезне башлап та җибәрик.
Безнең һәрберебезнең газиз туган йорты, йортыбыз урнашкан кадерле туган авылы бар. Һәр авылның үзенә генә хас, кабатланмас истә кала торган урыннары күп. Сыкланып туймаслык тугайлар, чилтерәп ага торган чишмә буйлары, чиләкле тау, балыклы елгалар, куе әрәмәләр елга үзәннәре, кырлары, басулары, шаулап торган урманнары күңелгә рәхәтлек биреп, туган авылга мәхәббәт хисе ята. Туган авылның матурлыгы берни дә алмаштыра алмый. Аның һәр сукмагы күңелгә якын. Тәпиләп киткән беренче әттә, әнә дип әйтергә ирәнгән вакыттан ук күңелебез аша кереп утырган кадерле урыннар безнең яшәвебез. Минем туган авылым Әлдермеш, табигатьнең иң матур җирендә урнашкан. Авылымны сөймәслек тә түгел шул. Ул минемчә бөтен дөньяда бер генә, бары тик бер генә. Авылдагы матурлыкның чиге юк. Ул үзенең болыннары, басулары, кырлары белән җәлеп итә. Әлдермеш авылының тирә-ягын урманнар, җиләк җимешкә бай матур калкулыклар чырнап алган. Күккә менеп карасам, яшел диңгез эченәге утырау кебек күренәдер ул. Талгын җил искәндә, болын өстенең дулкынлануыннан күзен ала алмый торасың. нинди генә чәчәкләр юк. Әйтерсең, табигатьтә булган барысыны шунда җыгана. Искиткеч матур гүзәллек. Иртәнгә кояш күтәрелгәндә, илаһи нурлары бөтен яктылыгын авылга сидә. Авылы әкияти манзара içindәге кебек. Авыл уртасыннан бик матур сая елгасы ага. Суы артык тирән булмаса да, анда балык бик күп. Шулай ук элеккеге бабаларыбыздан мирас булып калган сидеркә чишмәсе бар. Аның тәмле суын эчеп тә туя торган түгел. Авыл халкы шул чишмәдән су ташый. Авылыбыз уртасында иман йорты Әмир мәчете урнашкан. Мәчетебез бик зур, бик матур, кешене үзенә җәлеп итеп тора. Ул бер вакытта да буш булмый, бигрәк тә җомга көне. Әлдермеш халкы монда намаз укырга килә. Кичен аннан моңлы азан тавышы ишетелә. Авылда тагын кибет, мәктәп, балалар бакчасы һәм бик күп бар. Авылымның халкы да кешелекле, инсафлы һәм ярдәмче. Авылымда үз эшен сөйгән хезмәт кешеләре яши. Алар авылыбызны яратучылар. Авылыбыз белән горурланып, аның данын тирә-якка тарату өчен тырышалар. Әйе, мин авылымны аның табигатен кешеләрен бик яратам. Авылымның матурлыгы сөйләп тә бетерелеп түгел. Аның саф һавасы, тәмле суы мине үстерә. Күңелемне бетмәс тикәнмәс горурлык хисе уята. Мин үземне чиксез бәхетле тоям. Туган авылымны яратам. Аның гүзәллегенә сыкланам. Авылны бетермичә, аның өчен борчылып яшәүче апа буларга, әби бабаларга мең-мең рәхмәт. Әкиятлендәге кебек яшибез. Хикәемне үземнең шигырь юллары белән тигәлисем килә. Туган җирем, син бөек илкәемнең җанга якын һәрбер почмагы, җылытып яшәр мине гомер буе туган авылымның кайнар учагы.
Гүзәл Вафина Биектау районы 2-нче санлы Биектау урта мәктәбендә укый. Ул үзенең иншасын балачакка сәяхәт дип атаган. Гүзәлнең балачагына бергәләп сәяхәт итик әле, дуслар.
Көне буе, төне буе уйнады буран. Көн башыннан җылып килгән эшләрен бер төндә башкарды да куйды. Өем-өем кар битләренә тынышы да күп булды. Ә мин сөендем. Бер төн эчендә чынта үсеп чыктым. Чанамны алдым да тауга йөгердем. Ә, менә икән ул нишләгән чынтау. Шатлыгым ишемә сыймады да, тизрәк әнием яна йөгердем. Әнием, әнием, киттек тизрәк бакчага. Мин сине кунакка алып барам дидем. Мин дә кунак ул бакча артында диде аптырап. Бер-ике минуттан без бакча артында идек. Чанашуның тәме, рәхәтлеге, туба белән җирне тоташтырган тау куышлары, кар таулары, Кушымалы белән саган тау куышлары тунда күп ишетте менде мин. Бу елда әнеемне чанама утыртып, балачакка алып киттем. Җилдереп тау итәгенә төшеп җиткәнче, аның күңелендә күпме хәтерләр яңарган. Чираттагы хикәясе дә мөмә авылына барып тоташты. Чана тартып тауга менгәндә искиткеч матур, кәнделәр ясаучы Габдулла бабай. Тау бишекләр үрешче Рәис бабай турында белдем. Хиндстаннарга барып җиткән, Читекләрне үчегүше әртил апайларының кунгалыгына сыкланды. Көп кешкенә авылда аяк кемнең түгелгән. Чак каттым. Казанда да юк бит әле ул. Мин авылымнан күп мәкерәшләр чыкты. Шунда алтын куллы, бабаем әбием кебек яшы күңелле, әнин кебек сабыр кешеләр яшәү мәдә. Табигаты да гүзәл икән аның. Йөгереп менәм дисәм тавы, су куйнам дисәм авылны икегә бүлеп агучы елгасы бар. Нәкъ менә Мөлмә җырындагыча инде. Таннар якты, уллар якты. Йырларым да моңлы булады. Исем китеп карап торам. Таларына йөгереп менәм дә. Җирнең сүзләрен дә шул сулада коенып, яшел чирәмнәрдә тәгәрәп үскән Мөлмә кызы әнинең апасы Зөһрә апаң язган. Нәкъ менә туган якларын сагынган кешеләр тыңласын дип язган дурланы. Йырлап үтә ишен гомләрне. Монда ту да, монда кал икән. Шул юлларны кабырлы кабатлы, истәлекне. Гартам-гартам, Балашак иленә сәяхәт ясадык.
Зәңгәр яулык япкан иртә, йокысыннан уянды. Янда ул күз
Көмеш қыңғырау тапшыруы шушының білән тамам. Оны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамин Хидиятулла, мұхариф Дания Ғанедин вазірләді. Оны алып барды. Біз сізнің білән келесі әкшәмбіге қадар сау болашабыз. Күңілі, имин күннәр тілебі сізге дұслар.